gepliyer adatlyk radiosy. Akşamat hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 11-nji dekabr hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programamyzda Orkiýadyň derňeçleri öňkü Nevit Oligarhy we Kremlin tanqidçisi Mihail Khodorkovskiýa garşy ýene iş gozgadylar. Munyň öňü serasynda Khodorkovskiý Orkiýada rewolýusiýanyň zerurdygyny aýtdy.
Rewolýusiýa это хорошее слово. Она может и должна быть мирной.
Türkmenistan Transoğan gaz geçiricisinin düğünü tutmağı tayyarlanar. Davara yukarı dereceli mihmanların arasında Oğanistan'ın prezidenti Ashraf Ghani hem barar.
Afganistan ba sur'at tamam dar hali ijod hamkori.
Türkmenistan'ın bir taraflık doyuna dünyada tanalayan aydınçılar var yarlar.
Başlığın konsertleri ışkı bort kuşunla hem de Türkmen meden merkezinde içerdi ve türlü.
Türkmenistan'ın iri gaz yatağının kolayındaki ovanın yaşayıcısı ağız suğun yoktuğuna ediyar.
Su var da torbaları çektiler yani su gelen o kentak. Suğumuz yok içmene.
Şun biz bu ve belki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın ifatı bölümüne başlamazdan odal tiyadelikler ulen tanış olun. Orsiýetiň derňeçleri öňkü Nevit Oligarhy we Kremlin tanqidçisi Mihail Khodorkovskiýa garşy 2 adamyň ölümini we 4 adam öldürmegi synan şygy gurnama gaýplamasy esasynda iş gozgady. Derňe komitetiniň medpowat wekili Vladimir Markin Khodorkovskiýanyň 1998-nji ýylda Neftiugansk şäheriniň häkimi Vladimir Petuhow öldürmekde we Petroleum Handelsgaz kompaniýasynyň başlygynyň jan penatyny Evgeniy Rybin öldürmegi synanmakda aýplanýandygyny 11-nji dekabr Kavrda Interfax agentligine aýtdy. Khodorkovskiýa garşy täze aýplamalar onuň Orsiýet rewolýusiýanyň gutulgusyz we zerurdygyny aýtmagyndan 2 gün geçen soň öňe sürildi. Londonda ýaşaýan Khodorkovskiý özüne garşy işin gozgalmagyna prezident Vladimir Putin tarapyndan görkezme berilenligini aýtdy. Orsiýetde iň baý adamlaryň biri bolan Mihail Khodorkovskiý 2003-nji ýylda tutsak edilip maliýe jinayetçiliklerde aýplanypdy. Onuň tarapdarlary gozgalan işleriň Khodorkovskiýni jazalandyrmak we onuň Nevit kompaniýasyny döwletiň ýetirilýän geçirmek üçin edilenligini aýdýarlar. Khodorkovskiý Putin tarapyndan amnistiýa edilip 2013-nji ýylda Şwitsariýaga gidipdi. Siriýanyň opozisiýon toporlarynyň aglabasy indiki aýda hökümet bilen duşuk geçirip soňky 5 ýylyň dowamındaky grajdan uruşundan çykylga tapmak meselesini maslahat etmäge razylyk berdi. Saud Arabistanynyň araçylygynda 2 günläp dowam eden gepleşiklerden soň prezident Bashar al-Asad tarapdar Dünýäwi siýasatçylardan başlap aşy islamçy gozgalançylary şenli 100-den gowrak wekil indikaýyň başynda Asadyň hökümeti bilen paraýhatçylyk urundaky gepleşiklere taýýarlyk görüp başlamaga razy boldular diýip konferensiýanyň Saud Arabistanly ýolbaşçysy 11-nji dekabrda aýtdy. Birleşen Ştatlar ulalaşyga gelinmegini makullap çykyş etdi. Döwlet sekretary John Kerry bu wakany Siriýada paraýhatçylyga tarap möhüm ädim diýip atlandyrdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ýurdun öz goşunlaryny Irak'ın demirgazından çykarmak niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Goşun çykarmak şu wagt soraq astymda däl diýip Erdoğan 10-njy dekabrda jurnalistlere aýtdy. Onuň bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenyň Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Türkiýanyň hem Irak'ın arasyndaky dartmalylyga ünsi çekmeginiň ýa-ni edildi. Türkiýe 2014-nji ýyldan beri Irak'ın hökümeti bilen saadlaştırılan türgünlüşük misiyasının çayında Mosul'un kolayında öz koşumlarını saklayar. Polisiýa ofitserlerini öldürmekde guman edilip gözlenýän iki ekstremist Kyrgyzstanyň paýtagtynda howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürildi. Kyrgyzstanyň milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň 11-nji dekabrda da Ýewropa adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Jaýşul Mahdi islamçy ekstremist toporunyň agdalary bolmakda guman edilýänler gije geçirilen ýörite operasiýanyň netijesinde öldürilipdir. Bu iki adam geçen aýda Bişkekde polisiýa ofitserini öldürmeklige gatnaşmakda guman edilýärler. Kyrgyzstan Ýa-ni häkimetleri dini ekstremistler tarapyndan polisiýa ofitserlerine garşy hüjümleriň soňky aýlarda köpelmegine aladalanma bildirýärler. Kyrgyzstandan we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bolan ýüzlerçe erkek adamlaryň we jenanlaryň Siriýada hem Irakda islamçy söwüşçüleriň hatarynda söwüşýänligi aýdylýar. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius howanyň maýlamagy boýunça halkara derejesinde geçirilýän maslahatyň bar bolan gapma garşylyklary aradan aýyrmak üçin ýene bir günlük uzaldylýan etti. Fabio son künce dekabrda Irden barlaşıklı mazmunlu ulalaşığı hüdürlecektigini aydıp onun makullanmagyna umyt bagladı. Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça 195 ýurdun gatnaşmagynda geçirilýän konferensiýasynyň 11-nji dekabrda öz işini tamamlamagyna garaşylypdy. Geçen gece geçirilen gepleşikler kömür turşu gazlarının mesörünü çeklendirmek oyunca çareler oyunca garip ve bay yurtların arasındaki den ağırımlılığı saklamak meselesinin daşında kapma karşılığının dovam ediyenliğini görközdeyim. Rağın resmiler İslam devleti toporunun sövüşücülerinin öz gözükçülüğündeki Ramadi şehirine hükümet güçlerinin kolaylamağından son Yifrat deryasından köprü hükmünde hizmet eden köşkü yumrandıkları havar verildi. Hormatlı radyo dinleyiciler siz günün ve sağladın kevir tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.